Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Novým apoštolským nunciom na Slovensku je monsignor Giacomo Guido Otonello.
Pápež František vydal list o evangelizačnom poslaní pútnických svätýň.
Po týchto a ďalších správach nás čaká aj príhovor pátra Milana Bubáka. Pokojný večer vám prajú
sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý otec František vymenoval nového apoštolského nuncia v Slovenskej republike, ktorým je monsignor Giacomo Guido Otonello. Titulárny arcibiskup Sasabe, doterajší apoštolský nuncius v Ekvádore. Menovanie dnes oficiálne publikovala Svätá stolica. Doterajší nuncius monsignor Mario Giordana, ktorý zastával úrad od roku 2008, nedávno prekročil vekovú hranicu 75 rokov predpísanú kanonickým právom.
Monsignor Giacomo Guido Otonello sa narodil v roku 1946 v severotalianskej oblasti Janova. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal v roku 1971, získal doktorát z teológie a v roku 1980 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Postupne pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Od roku 1999 bol apoštolským nunciom v Paname a od roku 2005 nunciom v Ekvádore. Ovláda francúzsky, španielsky a anglický jazyk.
Vatikán. Svätý otec František včera podvečer mimo svojho oficiálneho programu navštívil v Ríme stredisko pre nevidiacich. Regionálne centrum svätého Alexeja realizuje aktivity zamerané na sociálne začlenenie nevidiacich a zrakovo postihnutých.
Svätý otec sa stretol s ľuďmi, ktorí majú poruchu zraku od narodenia alebo stratili zrak v dôsledku vážnych ochorení. Spolu s vyše 30 dospelými obyvateľmi centra sa s pápežom stretli aj desiatky detí, ktoré centrum navštevujú kvôli špeciálnej terapii.
Podľa slov prítomných pápež nehovoril veľa, ale každému venoval svoje objatie. Návštevou Centra pre nevidiacich pápež František nadviazal na tzv. Piatky milosrdenstva, ktoré počas roku milosrdenstva absolvoval raz za mesiac.
Vatikán. Svätý otec František vydal apoštolský list motu proprio Sanctuarium in Ecclesia, ktorým zveril pútnické svätyne do kompetencie pápežskej rady pre novú evangelizáciu. Vyzdvihol pritom úlohu, akú majú svätyne pri posilňovaní viery a rozvíjaní ľudovej nábožnosti.
Pútnické svätyne majú v cirkvi veľkú symbolickú hodnotu a byť pútnikmi je rídze vyznanie viery, píše pápež František v úvode listu a ďalej vysvetľuje, že pomocou kontemplácie svätého obrazu sa totiž dosvedčuje nádej pocítiť Božiu blízkosť, otvárajúcu srdce dôvere, že naše najhlbšie túžby počúva a vypočuje ich. Ľudová zbožnosť, ktorá je jedným z autentických vyjadrení spontánnej misionárskej činnosti Božieho ľudu, nachádza v pútnickej svätyni výnimočné miesto, kde môže vyjadriť krásnu tradíciu modlitby, nábožnosti a odovzdania sa Božiemu milosrdenstvu, inkulturovanú do života každého národa. Uvádza sa v apoštolskom liste.
Motu proprio Sanctuarium in Ecclesia mení doterajšiu prax, keď za záležitosti pútnických svätýň týkajúce sa Svätej stolice zodpovedala Kongregácia pre klérus a čiastočne Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich.
List pápeža Františka datovaný na spomienku Panny Márie Lurdskej 11. februára špecifikuje, že do kompetencie Pápežskej rady pre novú evangelizáciu bude patriť zakladanie medzinárodných svätýň a schvaľovanie ich štatútov, ako aj starostlivosť o evangelizačnú úlohu týchto svätýň. Ide tu o rozvíjanie organickej pastorácie, aby svätyne slúžili ako strediská novej evangelizácie, ďalej o podporovanie národných a medzinárodných stretnutí s cieľom obnovy ľudovej zbožnosti a pútí, o podporu formácie pracovníkov svätýň a o bdelosť nad tým, aby sa pútnikom poskytovala správna duchovná a cirkevná starostlivosť. Napokon je to docenenie kultúrnej a umeleckej hodnoty svätýň v duchu evangelizácie cestou krásy, tzv. Via Pulchritudinis.
Vatikán. Milovať z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Tieto Ježišové slová z Markovho evanjelia ponúkol pápež František na uvažovanie kňazom a seminaristom z pápežského španielského kolégia v Ríme, ktorých dnes prijal na audiencii vo Vatikáne.
Formovať sa by malo znamenať byť schopný s pokorou sa priblížiť k Pánovi a spýtať sa ho, aká je tvoja vôľa, Čo odo mňa chceš?
Milovať celého srdca podľa pápežových slov znamená nehľadať seba samého v osobnom úspechu či v kariére. Pastoračná láska znamená výjsť v ústrety druhému, snažiať sa ho pochopiť, akceptovať a odpustiť mu z celého srdca, pokračoval ďalej svätý otec a zdôraznil v tomto kontexte význam komunity.
Pápežské španielske kolegium svätého Jozefa v Ríme slávi tento rok 125. výročie založenia. Prešlo ním vyše 3500 študentov, z ktorých 105 sa stalo mučeníkmi v období španielskej občianskej vojny.
Vatikán. Text meditácií ku krížovej ceste, ktorej bude na Veľký piatok 14. apríla predsedať v rímskom Koloseu pápež František, pripravila tento rok francúzska biblistka Anne-Marie Pelletierová.
Víťazka Ratzingerovej ceny 2014 pochádza z Paríža a dlhé roky vyučovala hermeneutiku a biblickú exegézu. Svojím odborným záujmom sa zamerala najmä na miesto ženy v kresťanstve a v cirkvi, vzťah medzi mystikou v židovstve a kresťanstve, na exegézu piesne piesní Izaiáša i na ďalšie témy. Profesorka Anne-Marie Pelletierová viedla biblickú formáciu pre reholníkov viacerých mníšskych tradícií a v roku 2001 sa zúčastnila na synode biskupov ako auditorka.
Vatikán, Taliansko. Zajtra ráno sa svätý otec vyberie na pastoračnú návštevu diecézy Carpi na severe Talianska. Túto oblasť pred 5 rokmi zasiahlo zemetrasenie. O 10:30 bude pápež František sláviť Eucharistiu na námestí v Carpi a požehná základné kamene troch nových budov diecézy. Po obede sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a seminaristami.
Navštívi aj nedalekú Mirandolu, kde zemetrasenie výrazne poškodilo tamojší dom. Stretne sa s obyvateľmi mesta, ktorým pohroma v roku 2012 zmenila životy. A pri pamätníku si svätý otec uctí obete nešťastia.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka k evanjeliu 5. pôstnej nedele.
Istý kňaz, milí priatelia, spomína na chvíľu, keď mu zomrel otec. Keď cestoval domov autom na pohreb, myslou mu prebiehali myšlienky na otca, na roky mladosti strávené s ním, na rozličné udalosti, ktoré spolu zažívali. Zrazu z ničoho nič prepukol do plaču. Snažil sa ho potlačiť. Nešlo to. Naopak plač sa stával stále silnejší. Slzy mu stekali na košelu, až bola celá mokrá. Nebol schopný šoférovať. Musel sa zastaviť na najbližšej pumpe a tam prečkať, kým mu plač neprestane. Keď prišiel domov, myslel si, že bude pevný a že ako kňaz, ktorý verí vo večný život, o tejto svojej viere vydá svedectvo. Nedokázal to. Keď sa stretol so svojou mamou a súrodencami, plač ho znova prepadol. Žiaľ je ako únos. Odborníci popisujú jeho prejavy, predpovedajú jeho fázy a odhadujú jeho trvanie. No toto sú ľudia, ktorí sa práve v tej chvíli nenachádzajú, alebo možno sa ani nikdy predtým nenachádzali v žiali. Ich vedomosti o žiali sú teoretické. Dáta majú spozorovania iných ľudí. No keď človek zrazu náhle stratí milovaného človeka a do jeho duše prenikne bolesť a žial, ako keby sa nečakane ocitol na okupovanom území. Každý vzdor alebo rozumové presviečanie jeho samého je márne. Toto je jeden z dôvodov, milí priatelia, prečo je tak silný evanjeliový príbeh z dnešnej nedele. Je to príbeh o Ježišovi, ktorého správa o smrti priateľa Lazára tak silne zasiahla, že ho emocionálne premohla a on od žialu prepukne do plaču. Prečo plakal? Preto, lebo Lazára miloval. Medzi Ježišom a Lazárom bola silná priateľská láska. Prečo plakali nad Lazárom Mária a Marta? Preto isté, prečo Ježiš? Lebo Lazára milovali. Keby Ježiš Lazára nemiloval, bol by mohol mať o situáciu Lazára a jeho sestier tak na najvýš záujem, no plač by tam určite nebol. Takéto aj v životoch našich. Istá mladá vdova sa vyjadrila. Nikto mi nepovedal, že manželstvá sa končia buď rozvodom alebo smrťou. Čím hlbšia láska, tým hlbší žiaľ pri strate. Toto je pravda, na ktorú sotva kto myslí, keď sa rozhodne niekomu dať svoje srdce. A predsa nič nie je pravdivejšie ako toto. V krehkom a pomenutelnom svete, v ktorom žijeme, platí, že začiatok našej lásky je zároveň semienkom nášho žiaľu. Keď sadíme lásku, sadíme i utrpenie. Spisovateľ Gabriel Marcel to vyjadril po svojom. Keď ideme niekoho milovať, myslíme si, že on nikdy nezomrie. No aj keď to nikto z nás nevypovie nahlas a my si to iba pošepneme v hĺbke svojho srdca, každý z nás predsa vie, že láska nás pripravuje na plač. Náš prvý bosk a naša prvá slza sú navzájom prepojené. Ak nechceš trpieť, potom sa rozhodni nemilovať. Hoci otázkou je, či toto je riešenie. A často sa stane, že láska, ktorej sme sa chceli vyhnúť, si nás nakoniec predsa len nájde. Pozrime sa, ako sa toto odohralo v živote známeho spisovateľa C.S. Lewisa. Leonor Fleischerová, ktorá o ňom napísala životopisný román, mu dáva do úst tieto slova. Prečo máme milovať, keď strata lásky tak bolí? Neviem na to odpovedať inak, iba životom, ktorý prežívam. Dva razy v živote som mal na výber, ako chlapec a muž. Chlapec si vybral bezpečie a muž utrpenie. Terajšia bolesť je súčasťou budúceho šťastia. Taká je dohoda. Taký je môj životný príbeh. Aký bol jeho príbeh? Vypočujme si ho. Lewis sa narodil v roku 1898. Známy je ako spisovateľ, teológ a profesor renesančnej literatúry na univerzitách Oxford a Cambridge. Až do 58. roku svojho života bol neženatý. Žáner, v ktorom písal, bol veľmi široký, od detských kníh po kresťanskú apologiu. V apologii písal hlavne o zmysle ľudského utrpenia. Jeho argumenty boli natoľko presvedčivé, že bol pozývaný na mnohé miesta ako rečník. V 58 rokoch do jeho života z nenazdania prišla istá žena, Američanka Joy Davidmanová. Jej záujem o Lewisa bol spočiatku čisto pracovný, no ten sa postupne zmenil a oni sa do seba, hoci Lewis sa tomu dlho spieral, zamilovali a nakoniec sa i zosobážili. Po čase bola Joy diagnostikovaná na rakovinu kosti. Začalo jej dlhé utrpenie. Po 4 rokoch boja s chorobou zomrela. Lewis prežíval ťažké chvíle. Svoje teórie o zmysle utrpenia zrazu nechápal. Po smrti Joy ostal na čas akoby paralizovaný. Svoj život nakoniec vyjadruje jednou silnou vetou, ktorú povedal 14-ročnému Douglasovi, ktorý mu ostal po zomrelej Joy. Keď som bol v tvojom veku, zomrela mi matka, ktorú som veľmi miloval. Šialene som trpel. Preto som sa rozhodol, že už nebudem milovať nikdy nikoho, aby som znova netrpel. Svojmu prísľubu som bol verný, až dokedy neprišla do môjho života tvoja matka. Znova som sa zamiloval a znova šialene trpím. Takto to, milí priatelia, je. Láska a utrpenie idú ruka v ruke, nevyhnutne patria k sebe. Možno niekto si povie, nechcem trpieť a preto nebudem nikdy nikoho milovať. Dá sa to? Je toto riešenie? Uvediem príbeh, ktorý uvádza známa írska reholná sestra Bridge McKenna. Raz rečnila pred veľkým zhromaždením kňazov. Po prednáške prišiel za ňou jeden asi 80-ročný kňaz. Hovorí jej, sestra, povedzte mi, ako by som sa mohol naučiť milovať? Sestra bola prekvapená. Viete, som už starý človek, pokračoval. Keď som bol mladým kňazom, rozhodol som sa, že nebudem sa približovať k žiadnemu človeku príliš blízko, aby som sa vo svojom sľube celibátu vyhol všetkým pokušeniam. Dnes, takmer na konci svojho života, som čistý ako ľalia, avšak nikoho nemilujem. A ja vlastne aj neviem, čo to je láska. Smutný príbeh. Ježiš si volil inú cestu. Milovať ľudí neznamená zapliesť sa do hriechu. Milovať znamená priblížiť sa k ľuďom natoľko, že sa stanú súčasťou môjho života a ja sa stanem súčasťou života ich. Ježiš si takéto vzťahy pestoval a takých i nám odporúčal. Takéto vzťahy sú nebezpečné len v jednom, totiž, že keď sa skončia, a oni sa skončia vždy, my budeme trpieť. A čím budú hlbšie, tým hlbšie bude i naše utrpenie. Avšak utrpenie nemá posledné slovo. Ani smrť nemá posledné slovo. Ani straty nie sú definitívne. Tie nekalé možno áno, no tie, ktoré boli založené na skutočnej a čistej láske, nekončia nikdy. A presne toto je posolstvo dnešného evanjelia, milí priatelia. Naše vzťahy sa nikdy nekončia, oni sa iba menia. Ježiš hovorí Marte, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. A pridáva, veríš tomu? Toto je veľké posolstvo. Ono nám hovorí, že láska spôsobuje nielen žial a utrpenie, ale nám ponúka aj nádej a útechu. Nech nám ono dá sílu pred láskou neutekať, ale naopak milovať ľudí ešte plnšie a vrúcnejšie. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Na záver máme pre vás ešte tweet Svätého Otca.
Aj v najťažších a najskľučujúcejších momentoch milosrdenstvo a dobrota Pána prevýšia všetko.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.